Vi skal nu høre et aktuelt indslag fra en anden radio, netop den anden radio. Og det drejer sig om et nyt program her, som hedder Modstandsradioen, Danmarks Løver. Og det er det første program, hvor vi også hører om baggrunden for det nye program.
Så giver vi ordet til Ove Weis, der i sin kommentar ser på udgangspunktet for det nye modstandsmagasin her på den anden radio. Det var i august måned sidste år, at tre kronikører skabte stor opmærksomhed med en kronik i Politikken med overskriften Modstandsbevægelsen mod Pia K.'s besættelse. Folkene bag var journalist Malene Finger Grøndahl, idehistoriker og kommentator Rune Engelbrecht, samt forfatteren, kulturjournalist Flemming Christian Nielsen, og de underskrev sig Danmarks Løver. Siden har over 31.000 meldt sig som støtter på Facebook. Og i dag er der så her på den anden radio premiere på et nyt 14-dages magasin. Modstandsradioen Danmarks Løver. Ove Weis kommenterer og introducerer.
Familien Danmarks aftengæst Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti foreslog for nylig på tv-skærmen, at dømte pædofile, ca. 200 i alt, mødes med advarende løbesedler, når de vender tilbage til samfundet og deres boligkvarterer efter udstået straf. Skaarups parti er erfaren i integration. Senere modererede han planen ikke som følge af uddybende journalistik, for den slags drister Danmarks Radio og TV2 sig ikke til, når det gælder afgørende mandater for nye statstilskud. Men fordi han vist nok vil give forslaget et menneskeligt ansigt. Derfor må man forstå, vil ingen blive hængt ud med navn, billede, husnummer eller lignende identifikation. Mistanken får lov at svæve over alle i kvarteret, så der er frit valg for selvtægten. Senest har Skaarup udtrykt sit syn på den grundlovssikrede religionsfrihed ved at foreslå forbud mod bygning af moskéer med tilhørende minareter, altså de høje tårne, hvorfra bønner sendes oftest indtalt på forhånd og elektronisk formidlet. Men i øvrigt i Danmark ikke tilladt. Her vil minareter alene være led i en arkitektonisk og religiøs tradition, som hverken vil forstyrre omgivelsernes aften eller morgensøvn. For et par år siden blev det nye norske holocaustmuseum indrettet i Villa Grande på Bygdøy ved Oslo, eller Villa Gimle, gudernes bolig, som borgen blev omdøbt af den norske landsviger og statsminister Vidkun Quisling, rykkede ind og brugte stedet som både privatbolig og hovedkvarter for den spinkle norske nazisme, beskyttet som den var af de tyske besættelsestropper. Holocaustmuseet på Bygdø er enestående i europæisk sammenhæng. Direktøren, den tidligere historieprofessor i Bergen, Ottbjørn Führer, der i øvrigt har sit kontor i Quislings tidligere soveværelse, har skrevet doktordisputats om århundredets forfølgelse af etniske mindretal, psykisk og fysisk handicappede, seksuelle og andre minoriteter, især koncentreret om de politiske strømninger i 20'ernes og 30'ernes og 40'ernes Europa. Det præger udstillingerne, både den permanente og de skiftende udstillinger, hvor udryddelsen af 6 millioner jøder ved siden af beskrivelsen af den norske modstandskamp mod nazismen selvfølgelig har en central placering, men hvor også forfølgelsen og tilintetgørelsen af romaer og andre fremmede af anden hudfarve, homoseksuelle, pædofile og mange andre indgår i en omfattende dokumentation af den højreradikale udryddelsesstrategi. Dansk Folkeparti, som det norske Fremskridtsparti i øvrigt ikke vil kendes ved, desværre i stedet til Danske Venstre som en, skærper dagligt værdikampen med politisk-økonomisk pression mod landets kulturinstitutioner, blandt andet Danmarks Radio, hvor flere medarbejdere, også på chefniveau, mere eller mindre åbent erkender selvcensurens indpas. Også den tendens får støtte af mindelserne fra 30'erne med de ungkonservatives, KU'ernes krav om, at kulturfolk på støtten, som det smagfuldt udtrykkes, når det ikke drejer sig om statssubsidier til erhvervslivet, skal fratages deres ytringsfrihed. raft og kraft med fornavnene Karsten og Ole Bjørn, må knække af fornøjelse i deres grave. Mens John Christmas Møller for dengang var der også to retninger, mindst i Det Konservative Folkeparti, med garanti ser bekymret til fra sin himmel på den tiltagende forfladelse af borgerlige dyder. Christmas Møllers retning førte til London, hvor han fra BBC's Broadcasting House, få hundrede meter fra Oxford Circus, talte hjem til fædrelandet. I øvrigt fra samme studie, hvorfra den danske journalist Johannes Sørensen sendte frihedsbudskabet. For modstandsbevægelse hører nu engang sammen med medier af alle slags, ikke mindst radioen, og det kan være inspirationen for tre kronikører, som 23. august skrev en opsigtsvækkende kronik i Dagbladet Politikken under overskriften Modstandsbevægelsen mod Pia K.'s besættelse med underrubrikken Dansk Folkeparti er den største trussel mod Danmark og dansk sammenhængskraft. Reaktionen altså af den optagede slags udeblev ikke. Kronikken førte til over 1000 kommentarer online, hvilket er flere end det samlede antal kommentarer, som alle andre Politiken-kronikker tilsammen modtog i august. Men ikke nok med det, uden at de tre kronikører ønsker en egentlig organisation, har i skrivende stund, men talt øges time for time, ikke færre end 31.000 meldt sig som venner på Facebook. De tre, journalisten og forfatteren Marlene Finger Grøndahl, idehistorikeren Rune Engelbrecht Larsen, der er kommentator ved Politikken, og kulturjournalisten og forfatteren Flemming Christian Nielsen, har sammen med den anden radio set det oplagt i, lad den så stå i gåseøjne, modstandsbevægelsens formidling gennem radioen via nettet og de 23 regionale og lokale radioer, som er den anden radios kanaler. Med redaktionel frihed under iagttagelse af lovgivningen, som gælder alle andre programindslag i den anden radio, får magasinet Modstandsradioen Danmarks Løver i dag premiere med målet at udkomme hver 14. dag. Man kan så spørge, om kampen mod den snigende racisme ikke er en opgave for anstændige partier og ansvarlige medier. Jo, men de løser den med lav energi og ringe effekt. De to regeringspartier er så afhængige af Dansk Folkepartis mandater, at de bævrende lader sig drive længere og længere ud på værdikampens overdrev. De tre regeringskandidater, især de to største partier i oppositionen, mener i vekslende grad, at det er klogest at holde lav profil i udlændingedebatten i misforstået forventning om at hente vælgere tilbage efter Dansk Folkepartis opskrift. Den såkaldte yderste venstrefløj, Enhedslisten, synes at have endnu flere skeletter i skabet end de mange grupperinger, der forbindes i enheden. Fortidens bindinger til Kina og Kambodja, for eksempel, for ikke at tale om Sovjetunionen, for hvem antiracisme var en lejr i Sibirien, synes at lægge en dæmper på den kraft, der netop i disse år burde være udfarende og udfordrende. Samme mønster afspejles dog med flere undtagelser i pressen, men generelt er den passiv, den følger strømmen uden at bore i de fortielser af realiteterne, ikke mindst i EU-sammenhæng, som svækker udlændingedebatten og forhindrer sammenhængen. Nogle få eksempler. Først nu, hvor det endelig kommer frem, at antallet af asylansøgere på 3 år er steget med 80%, og at antallet af opholdstilladelser er fordoblet, først nu påvises for alvor den ellers indlysende sammenhæng mellem antallet af internationale konflikter og antallet af flygtninge med konsekvenser for Danmark. Hidtil har påstanden mestendels været, at det er socialturister og bekvemmelighedsflygtninge, der banker på velfærdsporten. EU-dommene om arbejdskraftens frie bevægelighed, som i vidt omfang gør familiesammenføringsreglerne illusoriske, forsøger regeringen at tale sig fra. Spørgsmålet skubbes til side selv af Dansk Folkeparti. Endelig er det et interessant persontilfælde udsprunget af Dansk Folkepartis spredning af mistillid til alle fremmede, især muslimer, uden at det dog i denne sammenhæng tilsyneladende er god tone at bruge jødetesten, og at pressen i øvrigt synes uinteresseret i sammenhængen. Partiets racismedømte Morten Messerschmidt sidder med godt 250.000 personlige stemmer i ryggen i EU-parlamentet. Her plejer han politisk omgang med det ekstreme højreradikale miljø i Europa. Velkendt er også hans hyppige besøg hos højrenationalistiske kredse i Serbiens hovedstad Beograd, som nu på 15 år skjuler og holder hånden over slagteren fra Balkan, Ratko Mladic, den øverstbefalende bag massakrene i Srebrenica, Balkans Guernica, hvor over 8.000 drenge og mænd blev henrettet på 3 døgn. Holocaust for første gang på europæisk jord efter 2. verdenskrigs afslutning. Ringen er sluttet.
Ove Weiss kommenterede. Og nu bringer vi i dens fulde ordlyd Politikken-kronikken, som har inspireret til det nye magasin på den anden radio. Kronikken er som nævnt skrevet af forfatteren journalist Malene Finger Grøndahl, idehistoriker Rune Engelbrecht Larsen, der er fast kommentator ved Politikken, og af forfatteren journalist Flemming Christian Nielsen. Den blev bragt i Politikken den 23. august 2009.
Modstandsbevægelsen mod Pia Kjærsgaards besættelse af Danmark. Af Danmarks løver. Kronik af Holger Danske, Aladdin, Den lille havfrue, Lykkepær, Pigen med svovlstikkerne, Hamlet, Ditte menneskebarn, Skjoldungerne, Pelle Erobreren, Dana og Danmarks løver. Vi har sovet længe nok, og vi har været tavse længe nok. Men vi har set og hørt det hele. Vi er en broget forsamling med vidt forskellige tanker og idéer, men der er jagttagelser, vi ikke kan tie om længere, og som vi har valgt at udtrykke i fællesskab. Landet stander i våde. Vi har set, hvordan danske medborgere, der er kommet hertil fra den store verden, er blevet nedgjort af Dansk Folkeparti som gøgeunger, svin og snyldere, og vi har set deres religion blive stemplet som pest, altædende had og ondskab. Vi har set Pia Kjærsgaard gennemtvinge statsradiofoniens knæfald og bodsgang, fordi en radiogæst tillagde hende fejlcitatet af «De fremmede formerer sig som rotter», når hun nu blot havde sagt, at de fremmede formerer sig som kaniner. Men vi har aldrig forstået, hvordan det kunne være mere eller mindre infamt, om man reducerer sine medmennesker til den ene eller anden gnaver. Vi har set indespærrede nødstedte i asyllejre blive knækket psykisk og begå selvmord. Og nu har vi også set ordensmagten tvinge flygtninge ud af et kirkeasyl midt om natten, fordi Dansk Folkeparti kræver irakiske mænd, kvinder og børn tvangsdeporteret til et land, hvor de vil være i overhængende livsfare. Vi er oprigtigt talt rystede over, hvad der foregår i gamle Danmark. Og vores reaktion på Dansk Folkepartis foragt for liv og medmenneskelighed er uvilkårligt. Nej, ikke igen. Ikke i vort land. Vi spørger os selv, hvordan og hvorfor deres udanske foragt har vundet et sådan gehør. Hvilke af vores brave landsmænd og kvinder er det, som intet har lært af historien? Hvad blev der af at udtrykke sig med mildhed i mælet, som et menneske skal, sådan som allerede gamle Beowulf mindede magthaverne om? Vi ser måbende til, hvorledes vort land kidnappes af et parti, der minder om H.C. Andersens «Der gror chikanen, chikanen», og som bedst karakteriseres af de profetiske ord af endnu en af vores venner, Jens Baggesen. Denne negative patriotismus, landsforræderen med katomaske. Patrioten elsker sit land, agter sin nation, arbejder for sit folk, hin parodiske karikaturskygge, hader, spotter og forfølger det fremmede. Citat slut. Pia Kjærsgaard og hendes partifæller har hånet islam som nazisme, kaldt indvandrere for besættere og muslimske kvinders hovedtørklæder for hagekors. Men når nogen påpeger lighederne mellem Dansk Folkepartis antimuslimske propaganda og 1930'ernes tyske antisemitisme, mødes de af en bølge af forargelse. Du må ikke bryde det store tabu. Kun Dansk Folkeparti har lov til at trække nazikortet. Og det skal for alt i verden smides i hovedet på indvandrerne. En journalist, der kom for skade at kalde partiet for nationalsocialister, skal derfor fyres på stedet, hvis det står til Søren Espersen. Står det til Pia Kjærsgaard, skal Justitsministeriet efterforske den tidligere PET-chef Hans-Jørgen Bonnichsen, som har våget at kritisere partiets terrorpolitik. Mønstret bliver tydeligere og tydeligere. Staten, forskerne og kunstnerne skal helst lystre Dansk Folkeparti, ligesom Dansk Folkeparti lystre Pia Kjærsgaard. Kæft, trit og ensretning. Og som oplæg til kravet om at komme i regering og sætte sig tungt på dansk kulturpolitik, har Pia Kjærsgaard senest bedyret, at hun kaster op over Klaus Rifbjerg og kompagni. Vi er trætte af at se vort land smurt ind i Kjærsgaards opkast, der dagligt siver ned over spalterne i landets aviser og får luksuslancering i TV-avisen og TV2-nyhederne. Vi er trætte af at se Pia Kjærsgaard marchere gennem medieverdenen som enevældig majestæt, der truer hjemmeværnets øverstbefalende til lydighed, ministre til følgeagtighed og kritikere til tavshed. Vi er trætte af hendes sorte skole og den smagsdommeri, der tilsviner eksperter, hvis ekspertise hun er for arrogant til at respektere, og som foragter kunst, der ikke lever ned til et påtaget rendalistisk mediestunt. Vi er trætte af hendes konformitet og kynisme, der demoniserer og sygeliggør mindretal med forkert tro, herkomst og seksualitet. Men vi er først og fremmest trætte af de mange politikeres medløberi, som giver hende al denne magt, i stedet for at trække en linje i sandet og fastslå, at nok er mere end nok. Og vi er hamrende trætte af alle dem, der bukker og skraber, så snart Pia Kjærsgaard viser sin smækfornærmede mine over det mindste kritiske pip. Vi har fået nok af mikrofonholdere, der ikke tør stille kritiske spørgsmål, men serverer partiets foragt for illestete medborgere lige så uskyldigt som dagens vejrudsigt. Vi har fået nok af kommentatorers kujoneri og mediebossers berøringsangst, der har tabuiseret den enkle sandhed, at Dansk Folkeparti er den største trussel mod Danmark og Danmarks sammenhængskraft. Ledelsen i Dansk Folkeparti fungerer som et enerådigt kommunistisk politbyrå i efterkrigstiden mest autoritære og centralistiske parti, og er også af den grund den mest udanske magtfaktor, som Christiansborg har lagt taburetter til i mere end et halvt århundrede. Dansk Folkepartis selektive danskhed er en destruktiv danskhed, der er al anden danskheds fjende. Bibliotekslukning efter bibliotekslukning har amputeret den fri adgang til Danmarks litteraturarv, og sjældent er der blevet skidt så højt og bredt på Danmarks naturværdier, måske det mest danske, vi overhovedet har, efter at Dansk Folkeparti har besat magtens korridorer i 2001. Sågar modstandsbevægelsens arv har partiet misbrugt og forvansket i magtfuldkommenhedens og propagandaens tjeneste. Men en modstandsbevægelse kan selvfølgelig ikke være en del af den herskende magtelite, ligesom en modstandsbevægelse altid må være en David i opposition til en Goliat. Dagens Goliat er Dansk Folkeparti, der aldrig har været og aldrig nogensinde bliver danskernes, danskhedens eller Danmarks stemme. Over halvdelen af befolkningen mener, at samarbejdet med partiet ligefrem skader Danmarks omdømme, Gallup 2006. Og kun 20% ønsker at se Dansk Folkeparti som regeringsparti, Katiné 2009. Nationalsangen minder os om, hvorfor. Den danskes ånd er den, der hader fordomslænker og er kold for spot, som det hedder om vort yndige land. Men er det Dansk Folkepartis ånd? Nej. Dansk Folkeparti er besættelsesmagten. Vi er modstandsbevægelsen. Enhver, der aktivt protesterer imod Kjærsgaards forlorende danskhedsindustri og hendes neonationalistiske korrekthed, er en del af modstandsbevægelsen. Enhver, der går op med berøringsangsten og afviser den apatiske bagatellisering af Dansk Folkepartis svøbe, er en del af modstandsbevægelsen. Vi vil bekæmpe Dansk Folkeparti med de skarpeste ord. Ikke ved at se gøgeunger eller rotter blandt vores medmennesker, hvad enten vi bryder os om dem eller ej. Der er heller ingen kaniner eller chakaler i Danmarks rigsvåben, men derimod løver og hjerter. Så hvad er vel mere dansk end selv at være løver med hjerter? Og hvad er mere udansk end at beskylde andre for at være skadedyr og pest? Men vi tror på, at også de, der skaber syndebukke af befolkningsmindretal, inderst inde og hver for sig er mere selvstændige og omgængelige, end deres flokmentalitet gør dem til. Også i Dansk Folkeparti. På tomandshånd er ingen tilnærmelsesvis så frygtsomme og fordomsfulde eller truende og foragtende, som når kadaverdisciplinen overtager under lederen i et topstyret parti, eller når man kun orienterer sig efter røven af den, der marcherer umiddelbart foran. Vi ville ønske, at advarslen fra vores gode ven B.S. Ingemann også blev forstået i dag, hvor tidsånden desværre er vendt tilbage, men forfølgelsen blot gælder en anden gruppe. Det har ærgret mig, at københavnerne har efterabet den tyske pøbel med jødeforfølgelse. Citat slut. Vi istemmer Aladdins erindring om, hvorledes Nordens kraft også har godt af Østens ild, ligesom blomsten til solen trænger for at forædle slægten, varme den, som vores gode ven Ølenslæger skrev i prologen til en af perlerne i vores arv. Danmark trænger atter til mere menneskeligt solskin, der bortsmelter al den isnende og udanske fremmedforagt. Eller som vores gode ven Georg Brandes advarede imod, en særligt dansk indestængt kultur er en gammel jomfru, der ingen børn kan få, ufrugtbar til ubefrugtet, lad os da aldrig stænge frøkornene ude. Citat slut. Danmark er og har altid været en have, hvor udefrakommende tanker og mennesker har givet deres del af næringen. Danmark er Danas have, ikke den hermetisk lukkede bunker, som Dansk Folkeparti ønsker at forskanse os bag. Vi elsker Danas have, men vi hader fordomslænker, og vi er kolde over for demoniserende spot af befolkningsmindretal. Derfor giver vi gerne magthaverne med grovfilen. Det er det, der gør en modstandsbevægelse til en modstandsbevægelse. Det er en del af vores danske arv, og det, der gør os til de danskere, vi er. At sigte efter magten, i stedet for afmagten. At holde magthavere i skak, at brøle opad, i stedet for nedad. Vi har ingen respekt for jævne gadebøller eller brutale bander, der må stive deres skrøbelige mandighed og påtaget selvrespekt af med størrelsen på deres våben eller brutaliteten i deres opførsel, og vi er flintrende ligeglade med, om de er af den ene eller anden kulør. Men Danmarks mest skadelige gangstertyper er såmænd ikke de hårdkogte kriminelle eller rå gaderødder, der findes i alle samfund. For som vores gode ven H.C. Andersen minder os om, lad det være den største forbryder, han er dog et menneske som jeg. Også han har været uskyldig. Hvem ved, hvor mange hårde kampe han kæmpede, før han gjorde det første skridt til sin ulykke. Lidt efter lidt gled han dybere. Citat slut. Nej, de værste gangstertyper er dybest set de politikere, der med statens magtapparat i ryggen skrupelløst kværner menneskeskæbner eller bevidst ensretter og kløver det danske samfund. Vi kan ikke passivt se til, mens Danmark nærmer sig den mindretalsforagt, som hersker i mange af verdens totalitære stater. Vi har intet til overs for herskere eller terrorister, der skalter og valter med menneskeliv, uanset om det sker under det ene eller andet religiøse eller ideologiske banner, og uanset hvor i verden det finder sted. Men vi bor hverken i Iran, Kina eller Nordkorea. Vi bor i Vesten. Og vi har mere beskedne ambitioner end selv at redde Iran, Kina og Nordkorea. Vi bor i en privilegeret del af verden, hvor et gunstigt klima og frugtbare landskaber har givet os fordele, der forpligter til ekstra generositet over for de mindre privilegerede. Vi er ovenpå. Og vi bør derfor være de sidste til at sparke nedad, ude såvel som hjemme. Vi har menneskeligt overskud til at kæmpe for andre end os selv, i stedet for at være os selv nok. Vi er ikke blinde for den vestlige verdens historiske udbytning af resten af verden og de aktuelle eksempler på vestlig dobbeltmoral og dominans. Men det ændrer ikke ved, at retssikkerhed og menneskerettigheder har langt bedre vilkår i Vesten end i store dele af den øvrige verden. Ikke mindst takket være en kulturarv, der bygger på nødvendigheden af lige rettigheder, efterstræbelsen af en udtalt fordomsfrihed og magtkritikkens vide muligheder. Det er denne vestlige arv, vi vil fastholde, erindre og værne om, og derfor vil vi aldrig lukke Danmark af for omverdenen. Det er denne danske arv, vi vil genopbygge og udbygge, og det er denne arv, Dansk Folkeparti undergraver. Men er vi da slet ikke bekymrede for det, man med et nymodens ord kalder integration, eller rettere fejlslagen integration? Jo, Vi er imidlertid meget mere bekymrede for frygtens magtpolitik og den radikalisering, den stimulerer. Det betyder ikke, at vi underkender de udfordringer, forskellige kulturelle baggrunde og samfundsmæssige udsyn medfører, eller benægter, at der er parallelsamfund, som lige nu er uden for pædagogisk rækkevidde, for eksempel Faderhuset, Hizb ut-Tahrir og Dansk Folkeparti. Men derfor skal vi ikke opgive at forsøge os med en fremstrakt hånd. Ganske vist finder 42% af Dansk Folkepartis vælgere både lussinger og røvfulde acceptable under opdragelsen, mens 41% accepterer sort arbejde, og 23% ønsker dødsstraffen genindført. Det er ildevarslende tal, der både ligger langt over landsgennemsnittet og langt over procentsatserne for landets muslimer. Kapacent 2009. Store dele af Dansk Folkeparti er med andre ord fremmede over for centrale værdier, som mange flere danskere med vidt forskellige ideologier og religioner finder helt selvindlysende. Men selvom det kan have lange udsigter, før partiets parallelsamfund bliver integreret, er ideen om at spærre denne vælgergruppe inde i traumatiserende lejre, underkaste dem patetiske danskhedsprøver eller tvangsdeportere dem, både umenneskelig og kontraproduktiv. Danmark er bredt og mangfoldigt nok til at rumme mennesker af vidt forskellige holdninger, også de mest uintegrerbare grupper i Dansk Folkeparti. Imidlertid hverken kan eller vil vi acceptere, at landets historiske arv og ånd eller nutidens danske medborgere ufrivilligt tager til indtægt for snæversyn og ensretning, hver gang demagogisk folkeparti fører sig frem som danskernes og danskhedens talerør, skønt et altovervældende flertal aldrig nogensinde har stemt på dem. Derfor dette manifest til jer, der ligesom os har fået nok af Dansk Folkepartis dominans. Derfor denne modstandsbevægelse på tværs af herkomst og indkomst, farve og tro, ideologi og parti. Vi håber at se jeres aftryk på kulturkampen med endnu større eftertryk, og I hører i alle tilfælde fra os igen. Referenter: Malene Finger Grøndahl, Rune Engelbrecht Larsen og Flemming Christian Nielsen. Politikken 23. august 2009.
Her er Modstandsradioen Danmarks Løver. Vi sender på den 2radio.dk og ikke på 19 meter båndet. De hører os heller ikke på 31 meter, ikke på 41 meter og ikke på 1500 meter båndet, men på den 2radio.dk.
Man binder os på mund og hånd med verdens tusind fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri.
En hilsen til Peter, Dorte, Mustafa, Mathilde, Magnus, Kari, Muhammed, Thomas, Pelle, Rushi.
Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd.
En særmelding til Kasper, Asmar, Camilla, Abdul. Her er Modstandsradioen Danmarks Løver.
Når bare vi kæmper for det, vi kan lide.
Hermed byder jeg velkommen til den første udsendelse i den anden radios nye magasinprogram, Modstandsradioen Danmarks Løver, som fremover vil sende hver 14. dag. I redaktionen sidder Rune Engelbrecht Larsen, Flemming Christian Nielsen, Annette Brun Johansen og mig, Birgitte Rabeck. Programmet er tænkt som et forum for alsidig journalistik med interviews, reportager, analyser og kommentarer og debat om det samfundsklima, som mange møder i hverdagen. Inspirationen til programmet kom fra en kronik i Politikken i august måned 2009 om behovet for modstand mod den tiltagende diskriminering af mindretal og den omsiggribende intolerance, der ifølge kronikørerne fremmes af en ofte virkningsløs symbollovgivning. Om et øjeblik fortæller den ene af kronikørerne, idehistoriker og kommentator Rune Engelbrecht Larsen, om baggrunden for kronikken. Kronikken, som kan høres i sin helhed her på den anden radio, vandt stor lydhørhed og udløste en sjældent set reaktion med over 1000 kommentarer på politikken.dk online. Og da Danmarks Løver efterfølgende gik på Facebook, fik de i løbet af kort tid over 30.000 venner. Men lad os først høre, hvad der var den direkte anledning til, at Rune Engelbrecht Larsen sammen med Marlene Finger Grøndahl og Flemming Christian Nielsen skrev den meget hårde kronik i Politikken, hvor de kaldte til modstand mod Dansk Folkepartis besættelsesmagt, som de kaldte det. Rune Engelbrecht Larsen.
Jamen det kan man sige, det er en meget lang anledning. Den fylder jo minimum 7-8 år fra 2001 og i virkeligheden helt tilbage fra 1995, altså så længe Dansk Folkeparti har eksisteret. Så der har ikke været sådan en, det var så lige den anledning her i sommer, der gjorde, at nu skulle den lige skrives. Men akkumuleringen af den demoniserende retorik, som Dansk Folkeparti har ført jo og slået sig op på her, stået for i 14 år, og så selvfølgelig den realpolitiske magt og indflydelse, de har fået siden 2001. Og det, der jo så er sket, kan man sige meget kort, det er, at alt, hvad der hedder værdipolitik, og alt, hvad der hedder udlændingepolitik, og store del af retspolitikken, ligger fuldstændig i Dansk Folkepartis hænder, hvorimod alle andre politikområder, der får regeringen det så, som de vil have, som en slags, skal man sige, modydelse for Dansk Folkepartis støtte. Og under den proces, hvis man så egentlig skulle påpege noget, så er Dansk Folkeparti i stigende grad blevet immuniseret, kan man sige, i den forstand, at medier, journalister i meget, meget ringe grad tør at gå kritisk til værks over for Dansk Folkeparti, og ligesom lægger dem ind i en slags beskyttende hinde. Og derfor synes vi, det var nødvendigt at slå mere skarpt fast, at det her parti er faktisk det mest udslagsgivende, ikke det eneste, men det, der ligesom er, om man så må sige, i lokomotivet og trækker de andre politiske partier som vogne efter sig i en meget uforsonlig, demoniserende tidsånd, som er ved at få Danmark til at gå fra hinanden i limningen.
Weekendavisen havde i november måned en artikel om en blog på Jyllandsposten, skrevet af en af Dansk Folkepartiets medlemmer. Og her blev der opfordret til mord på muslimer og talt om, at 3. verdenskrig var i gang. Men sådan ser ytringsfriheden vel ud?
Ja, ytringsfriheden ser jo sådan ud, at man i princippet kan sige stort set, hvad der passer ind, men så med en lang række indskrænkninger jo, injurielovgivning og racismeparagraf, eller sådan var det i hvert fald en gang, og så videre. Så man kan sige, at en ting er jo, at de her ting bliver sagt. Noget andet er, hvem afsenderen er. Fordi at, det har jo altid været sådan, at der har eksisteret små marginale foreninger og obskure bevægelser, som har ville sige hvad som helst, de mest hårdrejsende, racistiske ting og truende ytringer og demoniserende generaliseringer. Det, der ligesom er noget nyt og noget mere bekymrende, det er jo, at den type retorik ligesom er flyttet helt op på den højeste talerstol i Folketinget og i medierne i et parti, som er det mest indflydelsesrige parti, nemlig Dansk Folkeparti, at vi finder den type generaliseringer. Altså, der er ikke tale om, at Dansk Folkeparti gerne vil have lov, som de siger nogle gange i deres selvforståelse, at kritisere og stille spørgsmål. Jamen, hvis det var tilfældet, så ville der jo ikke være noget at diskutere. Det er jo klart, at selvfølgelig kan man kritisere islam, selvfølgelig kan man stille spørgsmålstegn ved religion og ved indvandring osv. Det er en del af debatten. Men det, som der jo desværre sker, det er, at man i en ekstrem grad demoniserer og generaliserer alle muslimer. Det er jo, at vi får igen og igen at høre, at der er tale om 10.000 vis, og er der 10.000 vis af indvandrere, der er åndeligt middelalderlige. Vi får at vide, at alle muslimer venter på at blive mange nok til at fjerne alle os andre. Vi får at vide, at islam er en pest. Vi får at vide, at de fremmede formerer sig som kaniner. Det er jo ikke, den her type er jo ikke et spørgsmål om at rejse nogle interessante og nogle vigtige samfundsproblemer. Der er tale om et meget, meget barsk kollektiv fjendebillede. Og det er ikke længere bare noget, som blandt randpersoner og i små bevægelser, men som sagt noget, der bliver fremført igen og igen og igen fra et stort indflydelsesrigt politisk parti.
Men der er vel også muslimske miljøer, som skaber en frugtbar grobund for fremmedhad, altså med deres egen intolerance og deres egen hyldest af undertrykkelse af enhver art.
Bestemt, og det er jo, som netop også sagde før, det er jo den type miljøer eksisterer, har altid eksisteret inden for marginale segmenter af samfundet af den ene og den anden art, enten de har den ene eller anden baggrund. Det er sådan set ikke i sig selv voldsomt bekymrende. Det er selvfølgelig altid bekymrende, at der er mennesker, der rendyrker en form for intolerance og en meget sort-hvid, har meget sort-hvide fjendebilleder og ser sig selv som de absolut gode, eller andre som de forfærdelige og onde. Det er altid et problem, men det ville for alvor være et problem, hvis disse grupper havde en stor politisk magt og indflydelse. Det er jo slet ikke tilfældet, og det er jo der, man hele tiden skal tænke på proportionerne i det. At det er selvfølgelig lige slemt, om der sidder en lille bitte bevægelse et eller andet sted i Brøndby og trykker nogle forfærdelige racistiske løbesedler. Hvad enten den bevægelse altså består af nogle fundamentalistiske muslimer eller nogle ekstreme racister, så er det selvfølgelig lige slemt. Men ingen af dem har dog et politisk magtapparat og en indflydelse på landets lovgivning og et talerør i samtlige medier igen og igen. Og det har Dansk Folkeparti, det er der, at problemet er, at en bevægelse, som man i enhver nøgtern betragtning ville kalde højre radikal, altså er blevet en meget, meget stor og indflydelsesrig politisk magtfaktor i Danmark.
Har du, som den idehistoriker, du også er, noget bud på, hvorfor Danmark har ændret sig så meget, at de værdier, som vi i gamle dage troede var danske, nemlig tolerance og åbenhed, at de i dag er svære at få øje på?
Og det er jo et langt spørgsmål, i hvert fald et langt svar, kan man sige. Hvis sådan helt umiddelbart, så er det klart, at selvfølgelig betyder det noget, terrorangrebet 2001. Det kan man jo se i hele Vesten, har det betydet, har haft en indflydelse i forhold til at generere en stigende styrke til de antimuslimske kræfter, men jo også en stigende styrke til de meget antivestlige kræfter. Det sådan en historisk nedslag har altså den effekt. Det er selvfølgelig en del af forklaringen. Men en anden del af den, skal man sige, mere umiddelbare historiske forklaring i mine øjne er også, at Dansk Folkeparti i sjældent grad og på en måske en forholdsvis unik måde har været i stand til at udnytte det her momentum ved det, at de tænker jo så mere som en historisk bevægelse eller som et moderne politisk parti. Det vil sige, Dansk Folkeparti, hvis de skal sammenlignes med nogen, ikke indholdsmæssigt, men sådan i måden at tænke på, så er det måske snart arbejderbevægelsen omkring 1900-tallets begyndelse. Altså ikke en bevægelse, der tænker umiddelbart i en dagsorden, der ligger et valg foran eller i den næste avisforside, men som en historisk bevægelse, der simpelthen vil ændre og forandre Danmarks historien. Det er det, der driver Dansk Folkeparti, og derfor så kan man jo desværre med nogen ret sige, at det er et parti, man ved, hvor man har, fordi de mennesker, der styrer partiet, i modsætning til mange andre politikere, jo ikke er traditionelle levebrødspolitikere, men faktisk nogen, som i deres selvforståelse og i deres måde at agere på, ene og alene har til formål at forandre Danmarks historien og skal man sige, det danske samfund i en meget markant retning, og ikke kun tænker på nødvendigvis lige nogle kortsigtede politiske sejre. Så den måde at tænke politik på, meget fraværende i andre partier, jeg tror, at man derved undervurderer den styrke, Dansk Folkeparti får på den måde. Samtidig med, at man altså også ligesom undervurderer, hvad det har betydet, at man som opposition og som andre politiske partier igen og igen følger Dansk Folkeparti. Det er det, jeg mener med, at Dansk Folkeparti på en måde ligesom lokomotivet og de andre togene, der ligesom bliver trukket, fordi man gentager jo deres retorik med nogle forbehold, og man udfører deres politik både i SF og Socialdemokratiet med nogle forbehold også. Og det betyder med til at legitimere partiet, det betyder, at i stedet for at sige til vælgerne, at vi vil noget markant anderledes her, så siger man jo, jamen Dansk Folkeparti, vi følger den kurs, de hele tiden har sagt, de vil følge. Vi har ikke hele tiden sagt det, så det er os, der retter ind efter dem, og så må vælgerne jo bestemme, om de skal have originalen eller kopien. Så nogle af de her ting er selvfølgelig meget kort sagt en del af elementerne i det, som i mine øjne har betydet, at Dansk Folkeparti har den meget særlige store styrke og magt, som de har i dag. Og så vil jeg nøjes med at antyde meget kort, at der jo også er tale om nogle strukturer og nogle figurer i dansk historie, som altså har det med at vende tilbage. Hvis man kigger tilbage på oplysningstiden, man ser på Struensees store oplysningsprojekt, og den modstand, det mødte, og det tilbageslag, der var tale om, så er der jo nogle ret pudsige paralleller imellem Guldberg og den opgør med reformerne, som dengang ligesom fejret hele historien tilbage, og det vi ser fra Søren Krarup og Dansk Folkepartis side, og hvis vi igen går tilbage til renæssancen, især omkring begyndelsen af 1600-tallet, så ser man også nogle træk i dansk politik og i dansk kultur, som minder meget om det, som Dansk Folkeparti er udtryk for i dag, altså nogle meget ensrettende, nogle meget dybest set ret fundamentalistiske tankegange, som er ekstremt intolerante over for anderledes tænkende og især afviger og fritænker inden for det, som den her tradition ser som det sande danske.
Rune Engelbreth Larsen, I bruger meget hårde ord mod Pia Kjærsgaard og hendes støtter, men samtidig så citerer I også H.C. Andersens ord om, og nu er det mig, der citerer, lad det være den største forbryder, han er dog et menneske som jeg. Også han har været uskyldig. Hvem ved, hvor mange hårde kampe han kæmpede, før han gjorde det første skridt til sin ulykke. Lidt efter lidt gled han dybere. De ord må vel også gælde for Pia Kjærsgaard?
Det er nemlig meget præcis, og det er faktisk også en vigtig pointe i kronikken, at vi bruger meget skarpe ord, fordi at det er en alvorlig sag, som vi bringer frem, men vi undgår meget bevidst og giver udtryk for det helt klart, ikke at bruge, kan man sige, deres egen retorik imod dem selv i den forstand, vi generaliserer ikke. Vi forsøger ikke at sige, alle Dansk Folkepartis vælgere eller alle Dansk Folkepartis medlemmer, de er sådan og sådan, de mener sådan og sådan om indvandrere, de er så også så slemme. Tværtimod er vi meget inde på i kronikken, at selvfølgelig for Dansk Folkepartis vælgere som alle andre, så er vi alle sammen mennesker i sidste ende. Vi er individer af kød og blod, vi er forskellige. Der, hvor faren opstår, det er, når vi lader os lokke og drive af en flokmentalitet til både at se os selv som en forskelsløs del af en masse i et eller andet politisk eller ensrettende projekt, der trumler et eller andet ned, men også at se nogle andre, det anderledes, nogen, der afviger fra det der trumlende projekt, vi så er blevet en del af, som en grå og forskelsløs masse, et gråt kollektivt trusselsbillede. Så det gør vi klart op med at sige, men det er ikke bestemt ikke ærnet ligesom at vise, at Dansk Folkeparti skulle være bare det, som de bekæmper. Så vores skarpe retorik, den går på det indhold, og den går på den politiske udvikling, Dansk Folkeparti står for, og som deres politiske ledelse selvfølgelig i allerhøjeste grad står i spidsen for, men ikke på en demonisering af det enkelte vælger, eller det enkelte menneske, som måtte stemme på dem, eller selv var med i dem. Der er det alt for komplekse forhold, der er på spil.
Og så her til allersidst, så vil jeg lige spørge, om du og dine medskribenter har et bud på, hvordan vi, hvis jeg må bruge en kliché, kan få Danmark tilbage?
Altså man kan sige, det bud kunne vi bruge lang tid på, men i hvert fald vil jeg sige, som hvis man skal holde det meget kort, at en ting, som er meget vigtigt, det er, at man i den politiske opposition, og i det hele taget i folk, som er kritisk over for det, der sker i Danmark, at man tør, og at man vedholdende, og at man med overbevisning kæmper for et alternativ til det, der sker, viser, at det ikke kun er Dansk Folkeparti, der repræsenterer noget, man ved, hvor man har, men at der findes et politisk alternativ, hvad enten det er spredt på forskellige partier, eller helt uden for partierne, men i hvert fald nogle bud og nogle argumenter, og nogle saglige indgangsvinkler og perspektiver på, hvordan vi løser problemerne i Danmark. Og det kræver, at man altså går i den modsatte retning i det, som vi har set være en fiasko de seneste 10 år, lige siden Socialdemokraterne i slutningen af 90'erne begyndte at ligesom at glide efter Dansk Folkeparti. Det var jo nærmest på Nyrup, der opfandt Karen Jespersen som en slags daværende integrationsminister. Lige siden Venstre-regeringen i 2001 gjorde det samme. Lige siden Holger K. Nielsen i ledelsen af SF forsøgte på at tilnærme sig faktisk nogle af de ting, Dansk Folkeparti står for, men mødte stor intern modstand, blandt andet fra Villy Søvndal. Siden er tingene så vendt igen, så er det Villy Søvndal og Ole Sohn i SF, der forsøger på ligesom at lægge udlændingepolitikken død, det vil sige, at man ligesom lægger i stor grad, i hvert fald i et stort træk, lægger en dyne over og siger, at vi vil ikke rigtig pille for meget ved det, fordi at det må hellere blive, som det er. Så længe man gør det, der er jo sket det samme hver eneste gang. Den strategi er slået fejl hver eneste gang. Hver eneste valg er Dansk Folkeparti gået frem, og så er det, man må sige, skulle man ikke prøve en anden strategi? Skulle man ikke sige til sig selv, nu har vi prøvet at tage 90% af Dansk Folkeparti i 10 år, og fordi vi ligesom gerne vil bevare vores egen vælger, fordi vi vil forhindre en vælger skrevet til Dansk Folkeparti, hver gang er Dansk Folkeparti gået frem. Måske skulle man overveje noget andet.
Inden vi går videre til næste indslag, skal vi lige høre nogle af de udtalelser, som havde vagt kronikørernes harme og forundring.
Mogens Camre, medlem af Dansk Folkeparti og EU-parlamentet fra 1999 til 2009, citat. Lad mig sige det klart. Muslimer skal bo i muslimland, og det er ikke her. Citat slut. Dansk Folkepartis landsmøde 19. september 2004. Mogens Camre, citat. Vi må opsige FN's flygtningekonvention. Vi må blokere EU's charter om borgernes rettigheder, som er vendt imod europæerne. Vi må ændre udlændingeloven, og vi må om fornødent ændre både grundloven og straffeloven, så det bliver muligt at forsvare demokratiet og sende politisk religiøse oprørere, kriminelle og snyldere ud af landet. Det er sidste udkald. Citat slut. Horsens Folkeblad, 18. maj 2004. Strange fruit hanging from the poplar tree. Søren Krarup, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti. Citat. For så vidt som man siger, at hagekorset er symbolet på nazismen, så er det jo altså af samme art som islams tørklæde. Citat slut. Politiken.dk, 18. april 2007. Pia Kjærsgaard, formand for Dansk Folkeparti, citat: "Jeg giver Søren Krarup fuldstændig ret i, at det er nøjagtigt det samme symbol, et tørklæde og et hagekors." Citat slut. TV-avisen, 29. april 2007.
Jeg er dansk og dansk, fra isse til fod, ligesom Langballe, Krarup og Kammer. Jeg nedsvælger flæsk og pølser af blod, ligesom Langballe, Krarup og Kammer. Jeg er fuldstændig bleg, som en dansker skal være, ligesom Langballe, Krarup og Kammer. For jo videre ben, jo dansker man er, ligesom Langballe, Krarup og Kammer. Til jer vi os nu klamrer, jeres navne i stene vi hamrer, Langballe, Krarup og Kammer. Fattige hedninge kommer her til os, og til Langballe, Krarup og Kammer. Men hvem byder hedninge skaren trods? Det gør Langballe, Krarup og Kammer. Og Dannebrog faldt fra himlen ned, ligesom Langballe, Krarup og Kammer. Derfor stammer vores rød-hvide kristenhed, og Langballe, Krarup og Kammer. Til jer vi os nu klamrer, jeres navne i stile vi hamrer, Langballe, Krarup og Kammer. Så hild jer i kode og livsglade træ, Langballe, Krarup og Kammer. For ingen i landet kan få os til at le, som Langballe, Krarup og Kammer. Og så skåler vi for jer i den ædleste vin, Langballe, Krarup og Kammer. Længe leve det treenige røvballe gardin, Langballe, Krarup og Kammer. Til jer vi os nu klamrer, jeres navne i stene vi hamrer, Langballe, Krarup og Kammer, Langballe, Krarup og Kammer.
Det er ikke kun Pia Kjærsgaard og Søren Krarup, der ikke bryder sig om tørklæder. I slutningen af 1800-tallet vagte de også den engelske kolonimagts vrede i Egypten. Her kastede den engelske generalkonsul Cromer sig ind i kampen for at tage sløret af egyptiske kvinder. Samtidig med, at han i England var et stiftende medlem af og på et tidspunkt præsident for Mændenes Liga mod kvinders stemmeret. Under den franske besættelse af Algeriet spillede kampen om sløret ligeledes en vigtig rolle. Men jo mere besættelsesmagten bekæmpede tørklædet, jo flere kvinder tog det på som en protest. Og i Danmark er kampen om sløret heller ikke af helt ny dato, som Flemming Christian Nielsen her fortæller om. Jeg skal lige nævne, at den Maria Magla, som han taler om, at den muslimske kvinde, der til alles tilfredshed havde fungeret i hjemmeværnet, indtil Dansk Folkeparti fik øje på hende og hendes tørklæde, så måtte hun forlade sin patriotiske post. Flemming Christian Nielsen.
Kulturarv og værdier, det er noget Dansk Folkeparti og regeringen kan tale om i timevis. Det bliver til et univers af hjemstavn og tryghed. Det bliver til en drøm om fædreland og harmoni og mere og mere skingre stemmer, der kræver normalisering til en helt særlig dansk tankegang og en helt særlig og jovial og gemytlig dansk kristendom, der løber som en kædetråd igennem hele Danmarks historien. Men måske skyldes de hæse råb, at vores verden er sandet til og kun omfatter, hvad der lige nu og i denne folketingssamling defineres som danskhed. Måske kender vi slet ikke vores egen historie og fortid. Hvad så, når den uventede dukker op og viser os en anden virkelighed? Kan det slet ikke få os til at overveje perspektiver og historiske linjer, i stedet for, at vi klynger os til forargelsen? Eller skal vi kræve, at det går Danmarks historien, ligesom det gik Maria Magla i hjemmeværnet? Forleden læste jeg i kulturhistorikeren Troels Lunds kæmpeværk om dagligt liv i Norden i det 16. århundrede. Også deri er der minsanden tilhyllede kvinder, og pludselig støtte jeg også på datidens Danske Folkeparti. Lyslevende og skrættende genopstod til lige det Konservative Folkeparti og det moderne Venstre i en horribel sag fra Ribe. Kvinderne i Ribe havde fundet på at gå i sørgedragt. Faktisk blev sørgedragt den højeste mode i Ribe, så kvinderne gik rundt med en kåbe over hovedet, også når de skulle til fest eller til altergang. I 1561 blev der derfor udstedt en forordning om, at det var forbudt at gå til altergang med en kåbe over hovedet. Begrundelsen var uhyre moderne, nemlig at man ikke kunne være sikker på, om der var bandsatte kvinder imellem de formummede altergæster, og bandsatte kvinder var dengang og nu, og i myndighedernes øjne, altid kvinder, der står i ledtog med onde kræfter, terrorister, fremmede guder, ja med den onde og det onde selv. Men fifi nok fandt myndighederne på at alliere sig med det, der kaldes de fornemmeste dannekvinder. Og dannekvinderne, det vil sige kvinder, der blev opfattet som brave og agtværdige, ja, de bakkede selvfølgelig op om den tids nej til noget om hovedet, for også dengang var det let at finde en forarvet Henriette Kjær og en fnysende Lene Espersen. Men desværre hjalp forbuddet og de fornemmeste dannekvinders bistand ikke en døjt. Endnu flere kvinder i Ribe gav sig til at gå med kåber over hovedet, og myndighederne varslede, at fra juledag 1607 skulle det være strengt forbudt. Hvis nogen kvinder alligevel vågede at gå med kåben over hovedet, havde bysvendene ordre til straks at rive den af hende og afkræve hende en bøde på en daler. Men kort efter 1607 havde kvinderne minsanden kåberne på hovedet igen. Opildnet af datidens Nasser Kader og Jesper Langballer lod myndighederne udsende den desperate forordning, at bøden nu var på 10 rigsdaler. Det var trange tider, skriver Troels Lund, og han fortsætter. Hvorledes kvinderne klarede sig og fandt ly, vides ikke, men da de atter tittede frem for at se, om vejret havde bedaget sig, var det med kåbe over hovedet. Citat slut. Datidens internationale konflikter kom heldigvis kvinderne til hjælp. Myndighederne og deres allierede dannekvinder fik andet at tage sig af end kamp mod de tilhyllede. Men da freden så var sluttet, og de sidste fjendtlige tropper havde forladt Ribe, blev der igen tid til magthavernes kamp mod fjenden i vor egen lejr. Ja, sådan kalder Troels Lund med spydig ironi de formummede kvinder, fjenden i vor egen lejr. Og nu var det præsterne i Ribe, der bragte sagen frem. Søren Krarups forgængere klagede i året 1662 over, at når kvinderne ved altergang mødte med kåben oppe over hovedet, så ansigtet helt var skjult, kunne præsten kun med besvær finde munden på dem og give dem oblaten. Og når de kvinder, der skulle stå offentlig skrifte, mødte frem i samme formummede dragt, faldt en meget væsentlig del af straffen jo bort, fordi de ikke kunne mærke menighedens forarvede blikke dybt ind i sjælen. Dansk Folkeparti, Venstre og det Konservative Folkeparti, øvrigheden selvfølgelig, øvrigheden svarede præsterne, at fra myndighedernes side kunne de regne med al den assistance, de kunne ønske sig. Der ville blive slået hårdt ned på de formastelige og tilhyllede kvinder. Når man altså krasser en smule i den forlorne danskhed, titter et helt andet billede af fortiden frem. Det er ikke noget kønt portræt. Det er et Danmark, hvor afvigere og normbrydere og hekse og tilhyllede kvinder er lige så forfulgte og jagtede som i dag. Det er ikke en moderne nyhed, at Danmark skal være pyntet og renset og prydet og fejet og luget. Men alt det skal vi helst fortrænge, for det strider mod kulturarven, ligesom Maria Magla strider mod hjemmeværnens. Og de kvinder i Ribe, der engang gik med kåbe over hovedet, ja, de stred imod kristendom og sædelighed og danskhed, for præsten kunne ikke finde munden på dem, og myndighederne kunne ikke se, om de stod i ledtog med den onde, og derfor var hjemfalden til lovens strengeste straf.
Hver morgen, inden jeg skulle i skole, så stod jeg på trapperne og så ud over havet og tænkte, hvad ligger bag havet? Hvem bor der? Er der mennesker? Hvordan kommer man der? Jeg havde altid lyst til at se, hvad er det, der ligger bag ved det ukendte, det fremmede. Hvad kommer der efter? Hvad er det næste? Kommer jeg nogensinde til at opleve en anden verden end det, jeg har nu.
En af de kvinder, der i dagens Danmark går med tørklæde, er Reika Salim Maud, som i Søren Markussens poetiske dokumentarfilm Bag Havet fortæller om sit liv som barn i Libanon og som voksen i Danmark. Her fortæller hun om den israelske invasion i Libanon i 1982, hvor hun var 9 år gammel.
Det var rigtig hårdt at høre bomberne. Man vidste ikke, hvornår ens hjem eller ens hus blev sprunget i luften. Og folk og børn, der skreg. Og vi blev rigtig, rigtig bange for, at det kom jo tættere på. Og vi var nødt til at flygte fra vores hjem. Ned til faktisk havet. Så gik vi. Og bomberne, de... Ja, hvad kan man sige om bomberne? Overalt. Så gik vi. Os alle, min bedstefar og far, min onkel og hans børn, og min mor og min bedstemor, og min søskende og mig, vi var 5 børn. Så lå der alle de der mennesker. Livløs. Vi gik på glaskår på... Jeg tror på døde mennesker. Gik vi. Det var lugt af brændt kød, hoved. Der var nogen, der skreg og bad om hjælp. Vi kan ikke hjælpe dem. Vi skulle bare gå, eller så bliver man skudt. Og så går man jo hele tiden og tænker, okay, hvornår er det en stor til at blive skudt? Så kom vi dernede. De fleste soldater, de gik rundt med walkie-talkie i hånden og gav os besked på, at vi skulle samles et bestemt sted. Og så kom der nogle mennesker, som vi ikke kendte, med mad til os. Vi spiste sammen. Og så var det meningen, at vi skulle hjem igen. Men det kom vi ikke. Så råbte de, at alle kvinder skal den ene side, og alle mænd skal den anden side. Så hentede de min far og min bedstefar. Og jeg tror min onkel. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, at min far skal gå fra os, og min bedstefar og min onkel. Det var jo det eneste tryk for os. Men så sagde de, at det tager en halv time, så kommer de igen. De skal bare afhøres. Og vi ventede og ventede og ventede flere timer. Der kom ikke nogen tilbage. Så kom min onkel og min bedstefar. Min far, han kom ikke med, fordi de sagde, at han skulle afhøres lidt mere.
Der gik 3 år, før Reika så sin far igen. Og et år efter kom hun og familien som flygtninge til Danmark, hvor hun i dag som 36-årig er gift og mor til 3 børn. Samtidig er hun super aktiv i det danske samfund, som har givet hende frihed til at løbe og muligheder for at arbejde. Hun forsøger dog hverken at løbe eller arbejde sig væk fra sine rødder. Tværtimod evner hun at integrere en flerkulturel identitet til et helt støbt menneske. For muslimske kvinder er Reika derfor en rollemodel, der viser, at det er muligt at være et fuldgyldigt medlem af det danske samfund, som hun bidrager til og nyder fordel af, samtidig med, at hun hæger om såvel sin muslimske som palæstinensiske identitet. Filmen viser også, hvordan indvandrere ændrer sig gennem generationer og gennem immigration. Der er tale om en kultur i bevægelse. For gamle danskere er Reika et vidnesbyrd om, hvor mange ressourcer, der går rundt iblandt os under betegnelsen anden etnisk baggrund. Ressourcer, som vi har mulighed for at drage stor nytte af, ikke alene i form af mangfoldighed, men også helt kontant i erhvervslivet og her ikke mindst eksportsektoren. Men samtidig er Reikas tårer en påmindelse om, hvor meget en smerte, der gemmer sig i mange af vores flygtninge. Vi kan være med til at bestemme, om denne smerte skal vendes til konstruktiv livsvisdom og empati, eller til desperat destruktion.
Når man plukker et æble, taler man med træet. Når man kaster en bombe, taler man med våben.
Vil bede din lille mind
Hvis der ikke var nogen, der elskede træets pragt, så var det der.
Det næste og sidste indslag handler hverken om tørklæder eller burkær, men derimod om vendekåber. Rune Engelbrecht Larsen.
Forbud mod vendekåber i det offentlige rum. Et stort flertal karakteriserede i en meningsmåling Naser Khader som Danmarks største vendekåbe. En vendekåbe er selvfølgelig ikke noget klædeligt klædestykke for nogen, men hvilket samfundsundergravende signal sender det ikke også til børn og unge? Kommer naturligvis ikke os andre ved, om han ynder at bære vendekåbe i sit privat hjem. Folk tænder jo på de mærkeligste ting, og vi står skam vagt om den personlige frihed i det her land. Men i det offentlige rum er vendekåben noget helt andet. Hvordan skulle vi ellers nogensinde kunne vide, hvem vi i virkeligheden taler med? Og så er der trafiksikkerheden. Trafiksikkerheden. Tænk på risikoen, når sagesløse bilister træffer en vendekåbetrafikant. Kan man overhovedet stole på dem, når de blinker til venstre? Hvad nu, hvis de pludselig skrider til højre? Det er en slags ses hyppigere og hyppigere. Men der må være en grænse. I stedet spilder vi desværre tiden på at bekymre os over nogle 100 millioner mennesker, der bliver hjemløse og dør af sult som følge af klimaforandringerne, når isen smelter, havene stiger og uvejret går amok. Men hallo, behøver man lige akkurat bo helt nede ved stranden? Jeg synes faktisk, det er en luksus, de godt kan undvære i den der tredje verden. Og må jeg i øvrigt også minde om, at gummistøvlerne er opfundet. Nej, lad os få de reelle problemer på bordet sted. Jeg tror altså heller ikke til kun på denne IVK-kor halal-jubier og kulturradikale, der hævder, at der er mennesker, som lader sig svøbe ind i en tætsluttende vendekåbe af egen fri vilje. Nå ja, det kan måske godt ske i enkelte tilfælde, men så skyldes det helt sikkert, at de er blevet stærkt indoktrineret og har ladet sig assimilere i et parallelt samfund på Christiansborg. I hvert fald dybt godnat, nogen siger, at vendekåben er en væsentlig del af deres identitet. Så er det bare, jeg spørger, hvilken identitet? Ved de overhovedet selv, hvem der gemmer sig bag det frivillige fængsel, de har spærret sig inde i? Trænger de i virkeligheden ikke snarere til terapi og behandling? Khader er et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå. En gang til for arveprins Knud, hør bare her. I februar 2007 udbasunerede han, at han havde fået talrige opfordringer til at starte et nyt parti, men han havde afvist det hele, fordi han var og blev radikal. Det holdt ind til maj 2007, hvor han stiftede Ny Alliance. I februar 2008 fastslog han, citat, så længe jeg er i politik, så er det Ny Alliance, citat slut. Det holdt ind til august 2008, hvor han blev liberalist, lukkede Ny Alliance og stiftede Liberal Alliance. Det holdt ind til januar 2009, hvor han forlod Liberal Alliance med ordene, citat, nu har jeg indset det, jeg er ikke liberalist, citat slut, og så blev han løsgænger. Det holdt ind til marts 2009, hvor han fik humanitær opholdstilladelse i de konservatives folketingsgruppe og kvitterede med ordene, citat, jeg er værdikonservativ, citat slut. Vennegrupperne taler ikke bare med to, men med tre, fire eller fem tunger. Selv konservative har åbent erkendt, at Khader ret beset hører hjemme i Dansk Folkeparti, hvor de mest fundamentalistiske vennegrupper i sidste ende alligevel havner, reelt eller formelt. Også Ruji Rashid har våget at kalde en spade for en spade, citat, jeg kan bedre lide de konservative med nosser end med nasser, citat slut. Det er så sandelig på tide, vi andre også tør sige tingene lige ud og vise lidt ytringsfrækhed. Ganske vist siger forskerne, at det kun er et lille bitte mindretal, der bærer vendekåbe i det offentlige rum. Men ærligt talt, hvad ved de egentlig om det? Jeg er skide træt af alle de elitære smagsdommere, som skal blande sig hele tiden og slå os andre oven i hovedet med dumme fakta. Jeg kan i hvert fald se med mine egne øjne, at det er en tendens, der spreder sig med faretruende hast i det danske samfund. Jeg har rigtig nok hørt, at allerede Jens Otto Krag for årtier siden kom for skade at indrømme, at man har en kåbe på, indtil man vender vrangen ud på den. Men jeg er sikker på, at danskerne er enige med mig i, at det har taget overhånd i en grad, så vi snart ikke kan genkende vores land længere. Jeg bliver ikke det næste. Tænk, hvis det ikke bare er menige folketingsmedlemmer, men også ministre, der pludselig begynder at sige et den ene dag og gøre det modsatte det næste. Forestil dig en regering med vendekåbeminister. Nej, forestil dig en vendekåbestatsminister, der den ene dag lyver for at lokke en hel befolkning i krig, og den næste lyver om løgnen for at vinde et valg. Et sandt mareridt. Nej, lad det aldrig komme dertil. Lad os sige fra i tide. Lad os få et forbud mod vendekåber i det offentlige rum, før det er for sent.
Gribe efter blanke ting, vil være et lille grådigt barn, binde andre med en ring, gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit og delt et vinduesparadis. Helle, helle, det er mit, og livet går på samme vis. Man binder os på mund og hånd med vandens tusind fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi lader skjul hos en som vil at skærme os mod ensomhed. Med søde kontrakter vi luller os i.
Det var så første udgave af magasinet Modstandsradioen Danmarks Løver, som den anden radio har planer om at udsende hver 14. dag. Næste udgave kommer søndag den 31. januar. Men indtil da kan du holde øje med Danmarks Løver på hjemmesiden www.løver, hvor øet er et oe.dk. Og hermed siger jeg, Birgitte Rabeck, tak for i dag. I udsendelsen medvirkede i øvrigt Rune Engelbrecht Larsen, Flemming Christian Nielsen og Rejka Salim Mahout.
Drømmen om frihed bliver aldrig forbi.
Vi hørte her Modstandsradioen, Danmarks Løver fra den anden radio, som man kan læse og høre mere om og fra på www.den2radio.dk.